Rádio Praha, zprávy.
Minister Svoboda bude jednat v USA mimo jiné o vízové povinnosti českých občanů. Prezidentovi názory na Evropskou unii označil premiér Paroubek za mylné a nebezpečné. Ceny dnes převzali laureáti 58. mezinárodní hudební soutěže Pražského jara. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Vízová povinnost pro české občany při cestách do Spojených států, to bude jedna z otázek, o kterých bude jednat český minister zahraničí Cyril Svoboda během své dnešní návštěvy v USA. Setkat se má především s šéfkou americké diplomacie Condoleezou Riceovou. Jak řekl před odletem za Atlantik, na víza řeč také dojde, i když ne v první řadě.
Víza nebudou hlavním tématem u ministryně. Vláda ve Spojených státech velmi podporuje to, aby se víza zrušila. To je téma pro členy kongresu Spojených států amerických a s tím se také. Senátor Lugar bude jeden z těch hlavních a seznam se ještě doplňuje, abychom je navštívili co nejvíce.
Premiér Jiří Paroubek si myslí, že názory prezidenta Václava Klause na Evropskou unii jsou mylné a velká část evropských politiků je považuje za nebezpečné. Reagoval tak na Klausovo přesvědčení, že České republice se už členství v 25. nevyplácí. Pan prezident se nezabývá drobnostmi, jako je statistika, s tím se nedá polemizovat. To je vidění pana prezidenta a já si myslím, že toto vidění světa vidí velká část evropských politiků jako nebezpečné, řekl předseda vlády. Vláda chce mimosoudně vyřešit spor se zemědělcem Janem Reitrem a vydá na to 234 miliony korun. 93 hektarů zemědělské půdy u Havraně na Mostecku, na kterých Reiter hospodaří, má ustoupit průmyslové zóně a výstavbě mexické hliníkárny Nemak. Farmář se spojil s ekologickým právním servisem a proti plánované výstavbě podal víc než 200 žalob. Teď se ale rozhodl, že svá pole prodá. Nám vysvětlil proč.
Táhne 5,5 let, chtěli jsme udělat referendum, vlastně kraj nám to znemožnil, podali jsme nějaké žaloby, mezi tím postavili druhou etapu Nemaku, potom na tom vlastně všem jsme se s ekologickým právním servisem dohodli, že bude lepší ty pozemky prodat a odstěhovat se někam jinam, protože soudní řízení se nekonečně dlouho táhnou, oni mezi tím staví a když vyhrajeme, tak řeknou bohužel, ale už to stojí.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Meziroční růst průmyslu v březnu o 17,9% překonal i ty nejoptimističtější odhady a tento trend bude dále pokračovat, soudí tak mnozí analytici. Podle místopředsedy vlády pro ekonomiku Jiřího Havla lze díky růstu průmyslu očekávat růst hrubého domácího produktu za první čtvrtletí meziročně o 8,2%, což by bylo nejvíce v historii. Podle něj lidé růst pocítí ve svých peněženkách v nárůstu platů a vznikne více pracovních míst. Obyvatelé obcí Peruc a Černochov na Lounsku dnes v referendu rozhodují, zda v okolí jejich vesnic vyrostou větrné elektrárny. Na pomezí Lounska a Slánska by mělo stát 18 víc než 100-metrových stožárů. Starosta Josef Wilhelm míní, že větrné elektrárny jsou hrubým zásahem do krajiny a způsobí pokles zájmu turistů o návštěvu tamních památek. Elektrárny i peníze, které by obec měla dostat jako odškodné za jejich stavbu, proto odmítá.
To je jedna z těch věcí, která ve mně vyvolává negativní stanovisko k instalaci těch větrných elektráren, protože si myslím, že důležitější, než jsou ty 2 miliony za jednu elektrárnu, je to, jak ta příroda a jak ta krajina tady bude vypadat. A víceméně si myslím, že Perucko je jednou z oblastí našeho lounského okresu, kde snad jeho prosperita bude taky tkvět v turistické přitažlivosti.
Pražský primátor Pavel Bém předal dnes na staroměstské radnici ceny laureátům 58. mezinárodní hudební soutěže Pražského jara, která se konala v oborech violončelo a varhany. Soutěžit přijela počátkem května 100 mladých interpretů z celého světa. Koncertní program festivalu dnes obsahuje druhý koncert mezzosopranistky Magdaleny Kožené v Národním divadle. Pozdní večerní doba bude v Rudolfinu patřit klavíristovi Tomáši Výškovi. Jeho recital bude prvním ze 3 letošních nocturen, takzvaných koncertů bez fraku. Krátce o dnešním počasí v České republice. Většinou oblačno, občas déšť nebo přehánky, místy bouřky, teploty 19 až 23 stupňů Celsia.
V následujících minutách se budeme některým aktualitám věnovat více. V českých ústavech se přestanou používat takzvaná klecová a síťová lůžka. Na hradě Bečov byly objeveny pozoruhodné nápisy ze 14. století. Trenér Karel Brückner zveřejnil sestavu českého mužstva pro fotbalové mistrovství světa. V rubrice se zastavíme u příběhu dvou dětí, které byly odejmuty české matce a přepraveny k otci do Argentiny. Hezký poslech přeje Vilém Faltýnek. Otázka klecových lůžek vzbuzuje už delší dobu pozornost. Českou republiku za ně kritizovala řada nevládních organizací. Podle Střediska pro práva lidí s mentálním postižením je Česko jedinou evropskou zemí, která je v ústavech sociální péče stále používá. Od příštího roku už by to neměla být pravda. Ústavy sociální péče by klecová a síťová lůžka neměla používat. Vyplývá to ze zákona o sociálních službách, ve kterém už lůžka nejsou uvedena mezi omezujícími prostředky. Blíže k tomu Zdeněk Vališ.
Souboj mezi zastánci a odpůrci klecových a síťových lůžek, který částečně vyhráli ti, kteří volali po jejich odstranění. Náhradou za ně by podle Ministerstva práce a sociálních věcí měly být hlavně samostatné místnosti, do níž by byl nezvladatelný člověk umístěn. Tyto místnosti zatím v ústavech nefungují. Jejich zřízení bude vyžadovat velké náklady, protože se musí vypolstrovat, aby si v nich lidé neublížili. Ředitelé ústavu ale připomínají, že někde mají i 10 klientů, kteří takové opatření potřebují. Pro ně to bude problém, zejména finanční. Jiná je situace v psychiatrických léčebnách. Tam se sice klecová lůžka nesmějí používat, ale síťová jsou povolena u pacientů, kteří jsou nebezpeční sobě a okolí. Nicméně bouřlivá diskuse o tom, zda vůbec jsou lůžka přípustná, začala už před 2 roky, a to hlavně pod tlakem některých zahraničních nevládních organizací. Už zesnulý dětský psycholog profesor Zdeněk Matěj.
Ten pacient prostě tak, že si ublížit nemůže, ale když se na to podíváte zvenčí, neřeknete, že to je vězení?
Profesor Matějček nepovažoval za humánější ani praxi používanou v mnoha zemích západní Evropy, kdy se velmi neklidní nebo agresivní pacienti uklidňují léky.
Když se na to podíváte z toho hlediska kvality života, tak to obluzení těmi velkými dávkami medikačními, to není dobré. Když to vidím, zažiju někdy, tak prostě bych dal spíše přednost tomu fyzickému zabránění.
S tímto názorem souhlasí i prezident Svazu pacientů České republiky Luboš Oleár.
My jsme byli vyzváni Mezinárodní alianci pacientských organizací se sídlem v Londýně k podání informace o stavu používání síťových či klecových lůžek v České republice. A pravda je, že jsme se dověděli, že způsoby uklidňování pacientů v těch většinových státech Evropské unie jsou řešené tím, že se používají sedativa. A my se domníváme, že to je cesta, která by měla být opuštěna naopak. Takže bychom i tuto informaci takto sdělili, že se nedomníváme, že řešení je dát farmaka pacientům, tím je sklidnit a vlastně je, jak si udržovat ve stavu víc nepřítomném než ve stavu bdícím. Proto jsme i takovouto informaci poskytli, že jsme proto, aby se v případě potřeby nouze a podobně řešilo to raději síťovým lůžkem než nějakým napíchaním léčiva léku.
Ředitel psychiatrické léčebny v Bohnicích Ivan David zase připomíná, že při používání různých prostředků k uklidnění neklidných pacientů by si Evropská unie možná měla spíše brát příklad z Česka.
Máme velmi přísná kritéria na to, kdy se mají tyto prostředky používat. Ta kritéria jsou přísnější, než je obvyklé v západní Evropě. U nás to musí indikovat lékař. Pacienti musí být kontrolováni velmi často a musí jim být vše evidováno, což v zahraničí není pravidlem.
A teď z jiného soudku. Když jsem jel dnes ráno do redakce, použil jsem k výstupu z metra pro urychlení výtah. Je v provozu sotva rok a půl, ale už je zevnitř k nepoznání. Kabinu pokrývají desítky tagů, sprayerských nápisů a grafity. Spolucestující se pohoršovali, ale já jsem si vzpomněl na gotický hrad Bečov. Proč právě na něj? Archeologové tu na stěnách také objevili stovky historických nápisů, záznamů a kreseb, které prý lze označit za jakési dobové grafity z náhlého popudu provedené záznamy. Historici a archeologové se snaží je rozluštit. Třeba také náš výtah budou jednou budoucí generace zkoumat a budou se snažit pochopit, co chtěl pražský autor 21. století sdělit neznámou řečí svým vrstevníkům. Co chtěli sdělit autoři ze 14. století, o tom více Zdeňka Kuchyňová.
Bečovský zámek je známý především tím, že je zde vystaven unikátní relikviář svatého Maura ze 13. století. Nalezen byl s téměř detektivní zápletkou v hradní kapli. Bečov je totiž velice zvláštní, zatímco jinde hrad postupně přestavovali na zámek, tady tomu bylo jinak. Zdejší páni nechali hrad hradem, postavili renesanční domy a pod nimi nakonec zámek. Hrad tak zůstal ve své původní gotické podobě i s řadou nápisů, které jsou teď předmětem několika měsíčního zkoumání. Jak uvedl archeolog a historik Radek Široký, zatím badatelé prozkoumali první patro hradu.
Jsou to takové jednoduché, zkratkovité nápisy, tvořené často jednotlivým písmeny.
Tam je také nápis Já věřím nebo Já doufám německý.
Ano.
Co by to mohlo symbolizovat?
Tak je to nějaký nápis s náboženskou tematikou, ten symbolický význam nebo interpretace těch nápisů zatím zůstává otázkou, bude předmětem dalšího vědeckého bádání.
Už zmiňovaný německý nápis i Hofe nalezli badatelé v kapli. Objevují se také interpretace, že je to doklad pěstování rytířského kultu. Svého času sloužil hrad i jako sklad obilí a místní na stěny psali i poznámky o příjmech a výdajích. A jak vlastně takový výzkum nápisů probíhá?
Naším úkolem je v první fázi všechny ty nápisy zaznamenat tak, aby byly pro budoucí generace nejen badatelů, ale i návštěvníků zaznamenány, protože ten horní hrad není v dobrém stavu a je docela možné, že řada těch nápisových památek, které tam dneska máme možnost zkoumat, tam třeba za 3, za 5 let už nebude k nalezení, protože opadá spolu s omítkou.
Byl tam nějaký nápis, který vás třeba pobavil nebo vyloženě překvapil?
Ty nápisy jsou jednoduché, jsou to takzvané grafity, to znamená jednoduché nápisy. Často jsou tam podpisy návštěvníků hradu spolu s daty návštěvy. Ty nápisy se nachází ve všech prostorách a ten počet nápisů je to několik set. Víme, že v tom druhém patře je ten počet nápisů větší, že je tam bohatší ten fond a přízemí jsme zatím neměli možnost podrobněji vyhodnotit.
Nečekáte, že se při výzkumu může objevit další nějaká vzácná památka? Objevil se relikviář svatého Maura před lety. Myslíte, že byste mohli na něco takového zvláštního ještě na Bečově narazit?
Před několika lety bylo velkým překvapením zjištění, že jsou tam dochovány v velkých plochách gotické omítky nebo velké části gotických stropů. A řada takových překvapení, které teď nedovedeme nějak charakterizovat, nás nepochybně ještě čeká.
Hlavní sportovní událostí začátku tohoto týdne byla na domácí scéně fotbalová nominace Karla Bricknera pro nadcházející mistrovství světa v Německu. 23člennou soupisku odtajnil před zaplněným sálem hotelu Praha v pondělí v 10 hodin. Pokračuje Jan Hloch.
Konečná podoba reprezentačního výběru pochopitelně není náhodná. Naopak Brickner tvořil celé 4leté období, kdy české národní mužstvo vedl.
My, když jsme skládali toto mužstvo a začínali jsme s nima pracovali, tak jsme měli představu jistého časového horizontu, nejenom mistrovství Evropy v Portugalsku, ale mistrovství světa. Čili s touhle filozofií, s tímhle záměrem a samozřejmě s podobnými aspekty dílčími bylo s tímhle mužstvem pracováno, takhle bylo skládáno a tohle je jeho definitivní podoba.
Oproti předloňskému euru v Portugalsku jsou v nominaci 4 změny.
Ti 4 hráči, kteří se tam dostali, jsou noví oproti mistrovství Evropy v Portugalsku. Kováč, Polák, Jarolim, Steiner prokázali jasně svou kvalitu, co jsme taky dopředu hovořili, že ano, hráč, který prokází trvale kvalitu, tak šanci má.
Nejvíce zklamaným byl zřejmě obránce francouzského Ozer, René Bolf, který odehrál téměř celou kvalifikaci.
Důvod je ten, že prostě tady tíhle hráči, tahle sedmička je naprosto v pořádku zdravotně, rovněž výkonnostně tam nebyl nejmenší problém. A René Bolf měl velice, velice málo zápasů odehrány, navíc 2-3 zranění k tomu. Prostě to nebylo jisté a včera jsem s ním o tom hovořil a tohle i takové ty nepříjemné věci jsem mu prostě samozřejmě, že to přijal. Pokud si můžeme zaexperimentovat tady s nějakými tedy handicapy hráčů na postech, dejme tomu předních, tak tam ne. Říkám, tam v obraných formacích my neexperimentujeme.
Trenér se také vyjádřil k našemu prvnímu soupeři i k náročnosti celé skupiny.
Já jsem se hodně zabýval tím nejbližším prvním soupeřem, to znamená mužstvem Spojených států amerických. Je to mužstvo velice kvalitní, velice silné, velice nepříjemné. Prostě je to soupeř, neříkám to alibisticky, je to soupeř velice těžký, je sebevědomý. Viděl jsem ho, myslím, 20krát a vím, že nemluvím o větru. Ta skupina je velice silná, velice vyrovnaná. Šance mají takřka všichni.
Na závěr Karel Brückner utnul spekulace o možném konci na reprezentační lavičce způsobem sobě vlastním.
Někde jsem četl, že jsem se měl vyjádřit, že po mistrovství světa skončím, že? Já jsem ale neřekl, po kterém, že?
Posloucháte Rádio Praha. V příspěvku Jana Hlocha jsme slyšeli názory Karla Bricknera. Jaké jsou názory českých komentátorů k událostem posledních dnů? O tom ví více Josef Kubečka.
Lidové noviny se v komentáři pozastavují nad tvrzením prezidenta Václava Klause, že Česku se členství v Evropské unii nevyplácí. Při svém pondělním vystoupení na shromáždění Učené společnosti České republiky podle Lidových novin popíral fakta o členství České republiky v Evropské unii. Deník prezidentův přístup přirovnává k práci historika Davida Irvinga, který byl souzen za popírání holokaustu. Irving podle listu zachází s fakty o holokaustu podobně jako Václav Klaus s fakty o unii. Říci po 2 letech členství České republiky v Evropské unii, po 2 letech, jež jsou nejlepší dobou od pádu komunismu, že od vstupu náklady převažují nad efekty, je lež. I když měl pan prezident s varováním před evropskou centralizací pravdu, píše list. Komentátor deníku Právo se zamýšlí nad tím, proč se sociální demokracii nedaří v předvolebních preferencích lépe. Ekonomické ukazatele jsou podle něj dobré, v míře sociální soudržnosti si země vede nejlépe z celé Evropské unie. Podle průzkumu má dokonce ze všech zemí 25 nejmenší podíl chudých obyvatel. A právě v tom bude podle autora komentáře zřejmě problém. Sociologové si totiž podle něj všimli, že sociální stát na západě v 50. až 70. letech vytvořil lidem takové hmotné zabezpečení, že se na tomto základě rozvinul individualismus a lidé byli ochotni naslouchat neoliberálním sloganům a myšlenkám o konzervativní revoluci, píše list. Za povzbudivý precedens označují Hospodářské noviny řešení vleklého sporu se soukromým zemědělcem Janem Reiterem, jemuž stát vyplatí téměř 250 milionů korun za to, že stáhne své žaloby proti mexické společnosti Nemak, která kousek od mostu vyrábí hliníkové hlavy do motoru. Deník připouští, že se bez pochyby ozvou i závistivé hlasy, podle komentátora ale Reiter odchází se ctí. Reiter je člověk, který se nenechá snadno koupit ani zastrašit. Odchází až poté, co mu stát nabídl takové odstupné, na jaké přistoupil. Je to důkaz, že nepotřebujeme žádné zákony o vyvlastňování v průmyslových zónách. Je to povzbudivý precedens. Neústupnost se vyplácí, píše list.
Radio Praha vyhlašuje soutěž pro posluchače. V roce 2006, kdy slavíme 70. výročí zahájení vysílání Rádia Praha, jsme pro vás připravili rozhlasovou hádanku. Pustíme vám 3 archivní zvuky. Vaším úkolem bude zvuky identifikovat a napsat nám k nim krátký komentář. Autor nejvýstěžnější odpovědi získá týdenní pobyt pro 2 osoby v Praze. Další odpovědi budou odměněny zajímavými cenami. První zvuk by měl poznat každý, kdo navštívil Prahu, ale šanci mají určitě i ti, kteří zde zatím nebyli.
Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.
Druhá ukázka zachycuje jednu z nejdramatičtějších událostí 20. století v Praze. Jde o okamžik, kdy Československý rozhlas sehrál důležitou společenskou roli.
Přijďte nám i hned na pomoc. Voláme všechny Čechy.
Americans and English, help us. We need guns. There are too many Germans.
Rada zavolí. Krásná armia. Nám nutná vaša pomoc.
A třetí zvuk patří k jednomu ze symbolů staré Prahy. Už víte, Odpovědi nám posílejte do 18. června 2006 na adresu Radio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, Česká republika. Případně můžete použít e-mail cr@radio.cz. Týdenní pobyt výherci věnuje ve stylově rodinné atmosféře v srdci Prahy hotel Falkensteiner Maria Prag. Českou veřejnost velice zaujal a v drtivé většině silně pobouřil příběh dvou dětí, které byly minulý týden za asistence soudních vykonavatelů a policie odvezeny z Roudnice nad Labem do Argentiny. Prokazatelnou obětí sporu rodičů jsou totiž děti a jejich psychický stav. Určit viníka vzniklé situace je ale velice těžké, ne-li nemožné. O nástin problému se teď pokusí Petr Gabal.
O čem se mluví?
V Roudnici nad Labem se minulý týden odehrál příběh, který sice není v České republice precedentem. Novým prvkem tohoto případu byla jen následná přítomnost televizních kamer. Několik měsíců předtím se už totiž stalo, že otec, kterému bývalá manželka navzdory soudním rozhodnutím dlouhá léta upírala právo stýkat se synem, se domohl kontaktu s ním za pomoci soudního vykonavatele. Už tehdy se objevily výhrady, že dítě přece není kus nábytku, o který se lze přetahovat a poslat si pro ně exekutora s policisty. Jenže tento způsob výkonu soudních rozhodnutí už ve hře asi zůstane, jen se snad časem aspoň trochu upřesní a zjemní pravidla jeho použití. Případů, kde se jeden z rodičů, většinou otec, nemůže celá léta domoci práva na kontakt s dítětem, je spousta. Poškozeným je obvykle nejen tento rodič, ale také dítě. Zároveň se v Česku začal skloňovat dosud málo známý pojem syndrom zavrženého rodiče pro případy, kdy si dítě nemůže utvořit vlastní vztah k rodiči, s nímž se přímo nestýká a pouze je o něm negativně informováno druhým rodičem. Když v takových případech nepomáhaly pokuty a výstrahy, objevil se na scéně exekutor a ten, i když za pomoci paní ze sociálky, sehrál jednu z důležitých rolí i v Roudnici nad Labem, kde jde navíc o příběh s mezinárodním prvkem. V roce 2002 Marcela Krajníková přivezla z Argentiny do Česka své dvě děti, tvrdí, že s písemným souhlasem jejich otce, argentinského občana. Podle jeho zástupce ale šlo o souhlas časově omezený. Po vypršení limitu se tedy podle mezinárodních úmluv pobyt dětí v Roudnici stal nelegálním a i české soudy ho kvalifikovaly jako únos. Nicméně uběhly 4 roky a děti se svému otci nejen zřejmě odcizily, ale také ztratili možnost komunikace s ním, protože ani jedno z dětí nemluví španělsky, zatímco otec nemluví česky. A minulý týden si pro děti přišli soudní vykonavatelé. Se 6letou dcerou se matka podle popisu svědků stihla ve vyhrocené atmosféře aspoň rozloučit, i když si dítě nemohlo s sebou vzít své věci. Pro 9letého hocha si exekutoři dojeli na školu v přírodě a odvezli ho rovnou na argentinskou ambasádu bez možnosti kontaktu s matkou. Ta se pak pokusila proniknout na velvyslanectví a zmocnit se dcery. Neuspěla a děti byly odvezeny do Argentiny, tedy tam, kde bylo jejich poslední bydliště určeno souhlasem obou rodičů, což byl ovšem před 4 lety. Ministerstvo práce a sociálních věcí postup soudu a chování exekutorů odsoudilo.
Ministerstvo práce a sociálních věcí považuje násilný převoz dětí Krajníkových do Argentiny za porušení dětských práv. Je zcela nepochybné, že děti jsou tímto postupem vystaveny psychické újmě a nesnesitelné situaci a že si ponesou následky takovéhoto násilného postupu po celý život.
Říká mluvčí ministerstva Kateřina Beránková a dodává.
Ministerstvo práce a sociálních věcí bude společně s Ministerstvem spravedlnosti usilovat o to, aby soudy při provádění mezinárodní úmluvy posuzovaly vždy jednotlivé případy individuálně a především s ohledem na nejlepší zájem dětí. Opravdu je velmi nutné, aby se vždy bralo v potaz to, zdali ten či onen postup nebude mít negativní vliv na dětskou psychiku.
Mluvčí ministerstva spravedlnosti Petr Dimon slibuje, že jeho rezort celou záležitost prošetří.
Z ustanovení Haagské úmluvy o mezinárodně právních aspektech únosu dětí, která jasně stanovuje, že v tomto případě tedy musí být děti navráceny na území, ze kterého byly v vozovkách uneseny. V tomto případě tedy soudy postupovaly v souladu s touto úmluvou. Nicméně otázkou je, zdali postupovali dostatečně rychle a za druhé, otázka postupu soudního vykonavatele, který podle informací tedy médií, které byly přítomny tomu samotnému výkonu rozhodnutí, tak postupoval velmi neeticky, neumožnil jednomu z dětí ani styk s matkou, po případě dokonce ani přípravu nějakých věcí na odcestování do této Argentiny. To jsou všechno otázky, které je třeba zodpovědět a z toho důvodu také ministerstvo z důvodu jednak průtahu a z důvodu jednak postupu na soudního vykonavatele tak v současné době šetří.
Jak se nyní mají děti v Argentině, není známo. Otec nebere telefon a český zastupitelský úřad podle jeho vyjádření není oprávněn se ve věci angažovat. Nicméně, proč věci zašly tak daleko, že soudy nebyly schopny po celá léta naložit s případem tak, aby byly co nejméně poškozeny děti, potom se v současné době pátrá. A o dalším vývoji se Rádio Praha bude snažit vás co nejdříve a nejpřesněji informovat.
Z pražského studia na Vinohradské třídě se loučíme. Za všechny kolegy, kteří tento pořad připravili, jmenovitě Vilém Faltýnek. Doufám, že si nás příště na našich vlnách zase naladíte. Pro komunikaci s redakcí používejte adresu Vinohradská 12, Praha 2, 120 99 nebo e-mail cr@radio.cz.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 2130 hours on 11600 kHz, at 2230 hours on 7345 and 9415 kHz.